Kalata wakwa Paulo umutumwa uwo alembere kubena Efeso ichipandwa cha lenga butatu ni pamulandu wa uyu ine Paulo umufungwa wakwa Kristu Yesu pamulandu wenu mwebena fyalo nga chine chine mwali umfu okulashikwa kwa kusenamina kwa kwalesa uko na apelwe uko akulimwe umo na alengero kuishiwe chankama. Ifyo na ale mbele kale mufyebo finono. Kuli ifyo paku belenga. Mwinga kutuluka umucheteka nyawandi. Muchankama cha kwa Kristu. Ichaso kuruelwe kubana babantu munkulo shimbi. Ifyo chaso kuruelwa nomba mumupashi. Kubatu mwana baka sesema bakwe ba mushiro. Icha kuti abena fyalo ni mpiani shinensu. Kabiri, aba mumubiri umona ifwe. Kabiri, aba kumako pamona ifwe kuchira yomuri Kristu Yesu. Icha ishire mumbira nsuma. Iyo na avela kwa kapiunga kuchabu pecha kusenamina kwa kwalesa. Icha perwa ine. Umu avelo kubomba kwa maka yakwe. Kuli ine. Nemu nono kuba chepesha palibonse aba ishira. Kwa pele cha kusena minechi. Kukuya vila kubena fyalwe mbila nsuma ya buchindami. Obushinga kumwako obwa kwa Kristu. No kulenga kumoneke kubantu bonse. Ukulondorola kwa nkama. Ichi afishirwe kunshita shamu ya yaya mulile sakalenga wafyonse. Ukuti nomba. Mulu kuta musokorerwe kuliba kateka na abalashi ba mumyulu amano ya finsangwa nsangwa aya kwalesa umwabero kupanga kwa nshita shamu ya yaya uko achitire muri Kristu Yesu shikulu ifwe muri uyo tulino kupama no kupalamina mukuyanga pakutetekera kuli wene eicho nde papato kuti mwinenuka pamulandu wa fyabu chushi. Ifi mponena pamulandu wenu. Ifi fyakumuletera obukata. Pamulandu uyu mfukamina kuli shifwe. Kuli uyo indupwa shonse mumulu na panonse. Shini kwa kwa mashina. Mpapato kuti kubuchinda mibwa obukata bwakwe. Amupe ukukoshiwa maka kumupashiwa kwe. Mubuntu wa mukati. Kukuleka Kristu. Eka le mumitima yenu. Pamulandu wa kutetekero kuti. Pakuba abali mbwa. Kabiri abakulu wa mukutemwa.
Mukose kukulingulula. Pamona abashira bonse. Ifyabu obufumo. No kule pano kusansama. No kushika.
Kabiri ukuishiwo kutemwa kwa Kristo. Ukuapesha mano. Ukuti muisule momu isulo onse. Kwa kwa eresa. Nomba kulina maka ya kuchita. No kufusha kwa kuchira ifyo tulomba. Atemwa tuwele nganya. Umu alola maka ya kwe. Aya lombela muli ifwe. Kuli wene kubyo bukata mulukuta. Na muri Kristu Yesu kunkulo shonsho muya yaya. Muya yaya. Amen.